Armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukseen. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuodella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampu jalkaan ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Kenellä on kotona olohuoneen ovi pielessä sähkökatkaisija, ja kun siitä laitetaan valot, niin piironilla on astuttu lamppu vaan. Eikö kenelläkään ollut sellaista sähkömiestä töissä, että no entä sitten, syttyykö soffan alla valo, että näkyy kaikki ne pölypojat, mitä siellä pyörii. Se on niin kuin tuota itsestänsä selvä asia, että ei lamppua laiteta minkään piironin luotaan valkopyykkiä ja vala-asemahan tai että sitten soffan alle tai minkään muuallekaan, vaan se pannaan joko seinälle tai oven päälle tai katto. On itsestänsä selvää, että kun lamppu sytytetään, niin se laitetaan myös sitten sellaiselle paikalle, mistä se sitten sitä virkaansa taas hoitaa. Eli lampuissa. Nykyaikana paljon puhutaan siitä, että kun on joku saanut syntymälahjaksi, esimerkiksi musiikkilahjakkuutta, että voi laulaa ja soittaa ja ymmärtää niistä pääskyisistä siellä puhelinlangalla, jota joku kutsuu nuotiiksi, niin että sanotaan näin, että ei saa laittaa kynttilää vakanalle. Ja sillä ajatellaan sitä, että niitä syntymälahjoja, joita Jumala on meille antanut, niin totta kai meidän tulee käyttää. Ja sitten sinne vakan alle, jos laitetaan se kynttilä, niin se tarkoittaa sitä, että niin ei käytetä niitä lahjoja, ei uskalleta tai halveksitaan niitä lahjoja, joita Jumala on antanut. Mutta kun Jeesus tässä vuorisaarnassa sanoi, että ei lamppua sytytetä ja panna vakan alle, niin ei se tarkoita tätä asiaa, mitä yleensä ihmiset sillä ajattelee. Ei sillä ole itse asiassa oikein mitään tekemistä sen kanssa, vaan se on aivan eri asia. Ensinnäkin se, että onhan se selvä asia, että kun Jumala meissä sytyttää pyhän hengen liekin, antaa meille elämän, niin ei hän kätke meitä johonkin vakan alle. Jumala ei sillä tavalla tee, vaan kun hän synnyttää uudesti ylhäältä, antaa pyhän hengen elämän liekin meihin valmaan, niin hän laittaa meidät lampun jalkaan. Niin että me ollaan kaikkien ihmisten ja maailman sillä liikkuvat. Emme päästä pakoon. Jumala on meissä tämän liekin sytyttänyt ja Jumala on asettanut meidät näköiselle paikalle. Te olette maailman valo. Olisi hyvä tässä kohtaa ajatella, että mitä Jeesus tässä ei sanonut. Jeesus ei sanonut, että teillä on maailmalle valo. Onhan meillä sitäkin. Nimittäin tämä pyhä Jumalan sana. Jumalan sana on valkeus tässä pimeyden maailmassa. Kun me saadaan viedä tätä eteenpäin. Jumalan sana. Mutta Jeesus sanoo enemmän. Hän sanoo, että te olette maailman valo. Nyt kun me katsotaan tässä toinen toistama, mulla on vähän tällainen vaaliampi villapaita, että tuosta mä oon kyllä saanut sen jo vähän likaiseksi, kun mulla nykyään menee vatta edellä, niin se vähän hinkkaantuu. Meillä on eri värisiä paitoja ja moni on tummiskin vaatteisia. Ei ne oikein kirkkahilta näytä ja joskus tuntuu siltä, että ei sitä valoa siellä seurakunnassa tai kristittyjenkään kokoontumisessa oikein paljon näy, ei tunnu, ei kuulu. Ja silti kuitenkin tosiasia on se, että te olette maailman valo. Mistä nyt sitten Jeesus puhuu? Puhuuko hän jostakin meidän lahjoista? jostakin tehtävistä, vai onko tämä salaisuus jotakin paljon suurempaa? Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessa siellä Johanneksen 16. luvun paikkeilla on se kohta. Hän siellä sanoo isälle näin, että isä, sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut, minä olen antanut sen heille. Jeesus jälleen ei sano, että sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut, minä olen antava sen heille. Ei vaan tämä 17 ja 22 sanoo, että sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Johannes kirjoittaa evankeliumissa ihan siellä alussa Kristuksesta, että me katselemme hänen kirkkauttaan. Sen kaltaista kirkkautta, joka on vain ainokaisella pojalla isältä. Ja hän oli tähän armoon totuttu. Siis sen kaltaista kirkkautta, joka vain oli ainokaisella pojalla isältä. Kolme opetuslasta sai katsella kirkastusvuorella sitä Kristuksen salattua kirkkautta, jota luonnollinen silmä ei normaalisti ollut nähnyt. Mutta heille Kristuksen kirkkaus, salattu kirkkaus näytettiin niin, että he voivat aivan näillä luonnollisilla silmillä sitä käden ulottuvilla katsella kirkastettua Kristusta. Ja tästä kirkkaudesta nyt Jeesus sitten sanoi, että sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, eli se kirkkaus, josta Johannes puhuu siellä, kun he katselivat Jaakobin ja Pietarin kanssa Jeesusta, kirkastettua Jeesusta. Niin siitä kirkkaudesta nyt Jeesus puhuu ja sanoi, että hän on antanut sen kirkkauden sinulle. Oletko koskaan uskaltanut ajatella näin? Sen kirkkauden, jonka isä on antanut Kristukselle, Kristus on antanut sen sinulle. Sinä, joka olet kastettu Kristukseen ja olet uskomassa Kristuksen tähden kaikki syntisi anteeksi. Paavali meille sanoi, että Kristus meissä kirkkauden toivo. Kristus meissä. Jeesus sitten vielä tässä samassa 17. luvussa tuossa Johanneksen evankeliumissa puhuu tästä vielä sitten lisää. Hän sanoo näin, että isä, niin kuin sinä olet minussa ja minä olen sinussa, että hekin meissä olisivat. Eli Kristuksessa, hänen kanssaan yhtä, Kristuksen kautta yhtä isän kanssa. Niin kuin sinä olet minussa ja minä olen sinussa, että hekin meissä olisivat. Meidät on kastettu Kristukseen. Elämme, liikumme ja olemme Kristuksessa. Kristus asuu meissä. Hänen pyhä henkensä asuu meissä. Niin kuin katekismuksessa meille opetetaan kasteista, että isä ottaa lapsekseen, poika pukee vanhurskaudella, josta nyt tuossa äskeisessä laulussa laulettiin. Ja pyhä henki uudesti synnyttää ja tekee asuman sijaksi. Ja sen takia hän sanoi, että sinä olet maailman valo. Siis Kristus sinussa on tämä maailman valo. Ei olekaan nyt kysymys siitä, että kuinka viisahia me ollaan, taikka hurskahia, taikka onnistuneita ja mitä me tehdään tai jätetään tekemättä. Vaan on kysymys nyt vain ainoastaan siitä, mitä Jumala on tehnyt, kun hän on vuodattanut meihin henkensä. Kun hän on kasteessa liittänyt meidän poikansa, jonka hän on kirkastanut. Ja sen kirkkauden, Kristus on antanut meille, kun hän asuu meissä, pyhän hengensä kautta. Ilmestyskirjassa meille sitten tätä samaa asiaa vielä selitetään. Siellä luvussa 21, niin se alkaa sillä, kun kuvataan uutta Jerusalemia. Mutta tämä uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta sen jälkeen, kun vanha taivas ja vanha maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole, ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Mutta sitten jakeessa 9, niin enkeli tulee Johanneksen tykö ja sanoo näitä, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, karitsan vaimon. Lauloimme tuossa morsiamesta, ihan sillä halusin sen laulattaa. Ja mitä sitten Johannekselle näytettiin, kun sanottiin, että hänelle näytetään karitsan vaimo, siis Kristuksen morsia. Hänelle näytettiin pyhä Jerusalem. Ensin osoitettiin uusi Jerusalem, joka on sitten, kun tämä aika on loppunut, niin sitten on se uusi Jerusalem. Mutta nyt osoitetaan pyhä Jerusalem, joka on laskeutunut alas taivaasta Jumalan tyköä tänne. Ja sitten tästä uudesta Jerusalemista puhutaan. Siinä oli Jumalan kirkkaus. Siinä kaupungissa oli Jumalan kirkkaus. Kaupungilla oli 12 muuria ja sitten niin 12 porttia ja jokaisessa portissa oli 12 Israelin sukukunnan nime. Ja sitten muureilla oli 12 perustusta ja siellä oli karitsan apostolien nime. Tämä kuvaa meille Kristuksen kirkkoa. Pyhä Jerusalem on Kristuksen kirkko. Ja siellä ei tarvita valona kuuta eikä aurinkoa. Siellä itse Herra Jumala on sen kaupungin kirkkaus ja valo. Ja sitten apostoli meille toisaalla tästä samasta kaupungista kertoo. Hän sanoo näin, että te rakennutte elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi papistoksi. Hengellinen huone, pyhä papisto. Ja me rakennumme tällaiseksi hengelliseksi huoneeksi elävinä kivinä. Kun Jumala on meihin, jotka olimme hengellisesti kuolleet, vuodattanut elämän hengensä, me olemme nyt rakentumassa uudeksi Jerusalemiksi. Hengelliseksi huoneeksi, elävinä kivinä. Ja ajattelemme tätä aivan maailmanlaajuisesti. Jokainen sellainen, joka uskoo Kristuksen tähden syntinsä anteeksi, elää uskossa Kristukseen, on elävä kivi tässä rakennuksessa. On toinenkin kirkko, sitä kutsutaan Kainin kirkoksi. Se on rakentunut kuolleista kivistä. Siellä ei ole elämää. Mutta Kristuksen kirkko on rakentunut elävistä kivistä. Ja kun sitten sanotaan, että siellä ei tarvita aurinkoa eikä kuun valoa, niin miten me sen ymmärrämme, kun Jumala itse on sen kaupungin valkeus ja valo. Ja jos me ajattelemme tätä nyt koko maailman kristikuntana, kaikkia niitä, jotka uskoo tänäänkin Kristukseen, että he muodostavat, ja me muodostamme tämän pyhän Jerusalemin. Jumalan asuin sijaan kansansa keskellä. Niin missä se Jumalan valkeus sitten on? Onko se Helsingissä? Onko se Jerusalemissa? Onko se ehkä Kisumus? Missä se on? No se on jokaisessa elävässä kivissä. Sillä Kristus asuu meissä. Me olemme maailman valo. Me muodostamme elävinä kivinä tämän hengellisen huoneen. Meistä jokainen kantaa sitä kirkkautta, jota ei ihmissilmä voi nähdä. Sitä Kristuksen kirkkautta, jonka hän on meille antanut. Ja niinpä sitten, kun me yksittäisenä pienenä lamppuina muodostamme tämän seurakunnan, tämän Pyhän Jerusalemin, niin totta kai Kristus on siellä valkeutena, koska hän asuu jokaisessa pienessäkin, vähäisimmässäkin kivessä. Pieninkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes Kastaja. Miksi? Siksi, että pienimmässäkin, joka on Kristuksen kastettu, Kristuksen henki asuu, Jumalan kirkkaus. No, kiitos Jumalan mielestä, että tätä ymmärtää. Me saamme aina uskoa. Ja Jumala meitä sitä auttakoon, että me uskomme sen, että me olemme maailman valo, vaikka se ei sillä näyttää sillä tuntuksella. Millä me voimme varmistaa sitten sen, että me olemme maailman valo, vaikka me ollaan monella lailla köppäisiä ja heikkoja ja huonoa? Me varmistetaan se vain sillä lailla, että me uskomme synnit anteeksi. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Pysymme siis Kristuksessa, joka on valtakunta.